tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Veći deo Aleksinca ni danas nema struju. Stabilno snabdevanje očekuje se sutra prepodne. Ukupna šteta od nevremena na području te opštine procenjena na milijardu dinara. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Zakon podržalo 108 poslanika. Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje libijskog lidera Muamera Gadafija. Počeli prijemni ispiti za upis na fakultete. Novak Đoković oko 16 časova protiv Ljodre na turniru u Wimbledonu. Vreme sutra, prepodne sunčano, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna 25 stepeni. Veći deo Aleksinca ni danas nema struju. U nevremenu koje u petak uveče zahvatilo veći deo Srbije, pričinjena je velika materijalna šteta. Najviše je stradala opština Aleksinac. U tom gradu danas je održana sednica kriznog štaba kojoj su prisustvovali i ministar policije Ivica Dačić i načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić. U Aleksincu se nalazi naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, koje su najnovije informacije?
Najnovije informacije, to su baš reči Ivice Dačića, koji je posle sastanka kriznog štaba opštine Aleksinac izjavio da je sa predstavnicima elektromreže Srbije i Jugoistoka privrednog društva iz Niša dogovoreno da Aleksinčani dobiju struju već sutra tokom prepodneva. Oštećenja su inače na ovim dalekovodima velika i to iz pravca Kruševca, iz pravca Niša, čak 8 stubova na tim dalekovodima je porušeno, tako da će biti dosta posla, međutim postoji rešenje da iz Niša stigne određena količina struje, što će zadovoljiti bar donekle potrebe Aleksinčana koji su trenutno bez struje, jedino su javne službe snabdevanjem preko Sokobanje dobile potrebnu količinu struje.
Da li se zna kolika je šteta?
Kako se čulo na sednici štaba, predsjednik opštine Ivan Dimić je rekao da se šteta procenjuje prema prvim sagledavanjima na terenu oko milijardu dinara. Šteta je na krovovima, šteta je na automobilima koji su bili oštećeni od grada, ali najveća šteta je na poljoprivrednom zemljištu. Čak 5000 hektara je toliko oštećeno da neće biti letine ove godine, a od vetra je oštećeno skoro 10.000 hektara u Aleksinačkom delu Pomoravlja, tako da, kako kažu u opštini, oni samo raspolažu trenutno sa 3 miliona dinara u budžetu za vanredne situacije od elementarnih nepogoda i moraće da zatraže pomoć vlade Republike Srbije. Ministar Dačić je rekao da je imao danas tokom prepodneva razgovore sa predsjednikom države i da će država nastojati da pomogne koliko može, ne samo Aleksincu, nego i većem delu Srbije koji je u ovom nevremenu dosta stradao.
Kako danas izgleda život u Aleksincu?
Pa evo, ja sam baš trenutno na jednoj od glavnih ulica. Funkcioniše, grad funkcioniše, snabdevanje je prevedeno u onom redovnom stanju, tako da za sad nema problema, a struje ima samo u pojedinim delovima grada, jer se naizmjenično delovi grada isključuju.
Da li ima vode?
Vode ima dovoljno, jer prvo što je učinjeno i što su ljudi iz Aleksinca uradili, to je ta struja koja je stigla iz pravca Sokobanje sa vodova koji nisu bili oštećeni.
Znači, struja se može očekivati normalno snabdevanje strujom sutra prepodne. To su ipak optimističnije vesti u odnosu na ono što smo čuli tokom prepodneva, kada je bilo reči da će struja stići tek za 3 do 4 dana.
To su bila prva predviđenja u elektromreži Srbije, ali odgovorni čovjek iz ovog preduzeća je i zajedno sa ministrom Dačićem novinarima danas na preskonferenciji rekao struje će biti tokom prepodneva. Ljudi iz elektromreže Srbije su odmah od petka u ponoć na terenu, ali kvarovi su toliko veliki, međutim, iznaći će se rešenja da dovoljna količina struje za prvo vreme stigne u Aleksinac.
Hvala kolegi Ozrenu Rašiću koji se javio iz Aleksinca, a u nevremenu koje je pre tri dana zahvatilo veliki deo Srbije stradali su i usevi, naročito u opštini Arilje. Osiguranje useva i plodova pa i poljoprivrednih gazdinstava je tema koja obično postane interesantna kada neka od nepogoda uništi letinu. Za razliku od razvijenih evropskih zemalja, kod nas je još uvek mali broj polisa osiguranja u poljoprivredi. O ovoj temi naš novinar Borislav Vučitić.
I pored ponude osiguranja useva sa odloženim plaćanjem za kraj ubiranja letine, poljoprivrednici se nerado odlučuju za zaključenje polisa. Šta je razlog tome, pitali smo člana izvršnog odbora kompanije Dunav Sinišu Erića.
Mi mislimo da je reč samo o kulturi osiguranja koja je na mnogo niskom nivou i znatno niža nego u Evropi pa i u zemljama u okruženju.
Osiguravači tvrde da cena polise nije visoka, a ni promotivni popusti koje je nedavno na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ponudio Dunav nisu dali očekivane rezultate. Izgleda da je sve u našoj svesti, podsjeća Siniša Erić.
Čak ni posle ovako katastrofalnih šteta koje su nastale pre nekoliko dana, u tom trenutku svi razmišljaju da to odmah urade, a kad svane novi dan pomisle neće baš mene i eto, tako to ide iz godine u godinu.
To potvrđuje i ratar Dejan Danilov iz Dolova koji kaže da nije osigurao rod.
Nisam osigurao, to jako puno košta. Tako da više gledam u nebo i bit će ovdje dobro, eto tako.
A Kosta Stokić, također iz Dolova, kaže šta je njegov razlog da se uzda u sreću sa neba.
Nisam, jer nemam baš puno poverenja da će da bude tako i mislim da možda budemo i tu prevareni.
Teško je naći pravi odgovor, posebno ako niste poljoprivrednik. Ipak, naš seljak uvijek nađe pravu računicu, posebno kada sve stavi na hartiju i proračuna na olovku ili, kako se to uobičajeno kaže, na plajvas. Kada se dogodi šteta, vredi misliti o bar umanjenju posljedica. Inače, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije sa 40% subvencioniše osiguranje useva i plodova.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije usvojila je predlog izmena zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koje su predložili Ujedinjeni regioni Srbije. Zakon je od 127 poslanika, koliko ih je bilo u sali, podržalo 108 parlamentaraca. Protiv su glasali poslanici vojvođanskih Mađara, uzdržani su bili u PUPS-u, ali i još nekoliko poslanika koalicije koja je na vlasti. Opozicija ostaje pri oceni da je taj zakon jedino u službi predizborne kampanje, dok je lider Ujedinjenih regiona Mlađan Dinkić prezadovoljan. Pripremila Teodora Jeremić.
Poslanici iz Saveza vojvođanskih Mađara glasali su protiv izmena zakona o finansiranju lokalne samouprave, jer u njima vide niz problema, pre svega onih koji se odnose na finansiranje Vojvodine, ističe Balint Pastor.
Ja mislim da će većina opština i gradova doći u situaciju za nekoliko meseci ili godinu dve, u kojoj situaciji će veoma, veoma teško te lokalne samouprave moći da funkcionišu i da obezbede izvršavanje svojih nadležnosti i svojih obaveza. Iz svih tih razloga mi ne želimo da učestvujemo u svemu ovome i da asistiramo jednom predizbornom zakonu o bilo kojoj stranci da je reč.
Liga socijaldemokrata Vojvodina bila je uzdržana, jer u toj stranci, kako kaže Nenad Čanak, ne misle da zakon uopšte ide u pravcu decentralizacije države.
I ja mislim da tu treba dobro promisliti kuda vodi ova pomama za decentralizacijom do ovakvih, jeli, čak bih rekao, iznuđenih glasanja kao što je bilo ovo.
Lider Ujedinjenih regiona i G17 Mlađan Dinkić prezadovoljan je zbog izglasavanja njihovog zakonskog predloga. Dinkić tvrdi da su protiv zakonskih izmena samo oni koji se boje da gube vlast i moć, a prema njegovom mišljenju to su centralne vlasti u glavnom gradu.
Ovo je velika pobjeda građana Srbije koji su podržali peticiju Ujedinjenih regiona Srbije, jer evo desilo se, koliko ja pamtim, prvi put da jedna narodna inicijativa koju je ovog puta podržalo preko 515.000 građana Srbije ekspresno uđe u Skupštinu, izglasa se i da počne se primenjuje od 1. oktobra. Svi koji nisu glasali suštinski se plaše gubljenje moći centralnih vlasti i jačanja gradova i opština.
Od 127 poslanika, koliko ih je bilo u sali, izmene zakona podržalo je njih 108. Izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave predviđaju da opštine i gradovi, umjesto dosadašnjih 40%, dobijaju 80% prihoda od poreza na zarade. Predviđeno je i uvođenje takozvanog transfera solidarnosti, prema kojem Beograd više ne bi dobio novac iz državnog budžeta, već bi ta sredstva bila preusmeravana nerazvijenim opštinama.
U Skupštini Srbije počela je nova vanredna sednica na kojoj poslanici razmatraju vladine predloge za potvrđivanje nekoliko finansijskih ugovora sa Evropskom investicionom bankom, kojima su predviđeni krediti za mala i srednja preduzeća. Opozicija kritikuje novo zaduživanje zemlje uz pitanje da li ćemo dugove moći da vratimo. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
U finansijskom ugovoru sa Evropskom investicionom bankom predviđena je kreditna linija od 250 miliona evra za razvoj malih i srednjih preduzeća. Od toga 150 miliona evra biće realizovano ove godine, a 100 miliona evra do godine. obrazložio je ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
100 miliona evra će biti stavljeno na raspolaganje preko komercijalnih banaka srednjim i malim preduzećima, a 50 miliona većim preduzećima, odnosno preduzećima koje imaju veći broj radnika i veći obim poslovanja. Kredite koji će imati kamatnu stopu od otprilike oko 5-5,5%. To su kreditni uslovi kakve srednje i mala preduzeća od preko reguliranih kreditnih linija od poslovnih banaka ne mogu da dobiju.
Pred poslanicima i predlog za ratifikaciju ugovora sa Evropskom investicionom bankom o garanciji Fiat Compact Automobili Srbija.
Projekat Fiat Automobili Srbija, koji treba da se efektuira u martu-aprilu sledeće godine, podrazumeva između ostalih zaduživanje zajedničke kompanije Fiat Automobili Srbije u iznosu od 500 miliona evra, od čega će 300 miliona obezbediti Fiat, 200 miliona će takođe biti kredit Fiat Automobili Srbija uz garanciju države od 200 miliona.
Poslanik LDP-a Ivan Andrić je podržao ugovore za kredite za mala i srednja preduzeća, ali je izrazio sumnju u efekat kredita za Fiat.
Ako bi ostvario sve snove ministra bivšeg Dinkića i prodao sledeće godine u Evropi 200.000 vozila i kada bi svi proizvođači i komponenti došli, neće imati nikada više od 5 ili 6 hiljada ljudi koji su povezani svojim poslom vezanim za Fiat.
U ime poslaničke grupe Napred Srbijo, Jorgovanka Tabaković je ukazala na učestala zadruživanja zemlje uz pitanje da li ćemo narasle dugove moći da vratimo.
4,1 milijardi evra treba u 2011. godini vratiti po već dospelim glavnicama uzetih kredita i za troškove emitovanih hartija od vrednosti. Polovina od budžeta je samo za dospele glavnice u ovoj godini.
Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije ističe da su ovi krediti namenjeni za proizvodnju, a ne za javnu potrošnju. Poslanici DSS-a su naveli da je država izmirila svoje obaveze prema Fiatu, a da Fiat nije izmirio dug od 106 miliona evra.
Gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović rekla je da očekuje da će tokom sednice koja je počela danas i koja će, kako je navela, trajati oko 2 nedelje, u Skupštinu stići predlozi zakona o javnoj svojini i o restituciji.
Mreža za restituciju zatražila od Slavice Đukić-Dejanović da parlament svojim radom u narednom periodu ne diskriminiše građane koji su lišeni svoje imovine u dužem vremenskom periodu. Ukupno potraživana privatna imovina predstavlja manji deo današnje državne imovine koji će biti predmet budućeg zakona o javnoj svojini, pa je i iz tog razloga neprihvatljivo da o takvom propisu izostane javna rasprava, navodi se u zahtevu mreže.
Nakon što je Dragan Paravinja policiji priznao da je ubio maloletnu Antoniju Birić iz Drniša i njeno telo bacio u reku Krku, hrvatska policija od jutros pretražuje tu lokaciju. Ipak, Paravinjino priznanje uzeli su s rezervom s obzirom da je i ranije davao lažne iskaze. Dragan Paravinja jutros je iz Centra javne bezbednosti Banja Luka u pratnji sudske policije prebačen u kazneno-popravni zavod Kula u istočnom Sarajevu, javlja Ivana Frank.
Više od 110 pripadnika interventne policije iz više policijskih uprava, policijskih službenika krim policije i ronioca interventne policije, kao i 20 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja i vatrogasaca od ranog jutra pretražuju teren od Oklaja prema Kistanjama u potrazi za tijelom Antonije Bilić. Dragocjen trag policiji dao je upravo Dragan Paravinja, koji im je rekao gdje je odložio njeno tijelo, istakao je načelnik uprave krim policije Hrvatske Vitomir Bilić. Dragan Paravinja iz Banja Luke je prebačen u kazneno popravni zavod Kula u istočnom Sarajevu. Osnovni sud u Sokocu, koji Paravinju traži zbog silovanja i pokušaja silovanja, odlučit će da li će ga zadržati ili prebaciti u sud Bosne i Hercegovine zbog izručenja Srbiji ili Hrvatskoj. Hrvatski premijer Jadranka Kosor zatražila je od Ministarstva pravosuđa Hrvatske da preduzme sve kako bi Paravinja bio izručen Hrvatskoj i pred hrvatskim pravosuđem odgovarao za ubistvo Antonije Bilić. Međunarodnu potjernicu za Paravinjom raspisala je i Srbija zbog silovanja i pokušaja silovanja. Portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić kaže da još nisu dobili zvaničnu informaciju niti zahtjev za izručenje Dragana Paravinje i dodaje da bi narednih dana trebalo da mu bude određen ekstradicioni pritvor. 4 države, Hrvatska, Slovenija, Njemačka i Srbija, u jednom trenutku su držale Dragana Paravinju, ali su ga sve pustile na slobodu. Srbija je ranije tražila njegovo izručenje, ali je Hrvatska to odbila jer je njen državljanin.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Veći deo Aleksinca ni danas nema struju. Stabilno snabdevanje očekuje se sutra prepodne. Ukupna šteta od nevremena na području te opštine procenjena na 1 milijardu dinara. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Zakon podržalo 108 poslanika. Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje libijskog lidera Muamera Gadafija. Počeli prijemni ispiti za upis na fakultete. Novak Đoković oko 16 časova protiv Ljodre na turniru u Wimbledonu. Vreme sutra prepodne sunčano, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna 25 stepeni. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje libijskog vođe Muamera Gadafija, njegovog sina Saifa al-Islama i šefa obaveštajne službe Abdullaha al-Senusija. Sud ih tereti za zločine protiv čovečnosti, zlostavljanje i organizovanje masovnih silovanja. U međuvremenu bitka za Libiju približava se Tripoliju. Pobunjenici se nalaze na samo 80 km od prestonice. Danas je 100. dan od kada međunarodna koalicija bombarduje Libiju. Tanja Miščević.
Međunarodni krivični sud traži Gadafija zbog naručivanja ubistava i zatvaranja više stotina civila tokom prvih nedelja antirežimskih protesta. Sud je izdao nalog za hapšenje libijskog vođe zbog pokušaja da prikrije zločine za koje se sumnjiči. Borbe za vlast u Libiji ne prestaju. NATO već 100 dana bombarduje Libiju. Članice NATO-a ispalile su do sada 5000 projektila na položaje Gadafijevih snaga. Na zapadu Libije besne borbe pobunjenika i Gadafijevih pristalica. Pobunjenici tvrde da se u planinskom području u oblasti Nafus vode žestoke borbe, posebno na obodima strateški važnog grada Bir el Ghanama. Taj deo zemlje je važan jer se nalazi na samo 30 km južno od Zavije, zapadne kapije ka libijskoj prestonici. Pobunjenici trenutno kontrolišu istok Libije i zapadne delove zemlje. Gadafi se u međuvremenu saglasio sa predlogom Afričke unije da ne učestvuje u pregovorima o okončanju sukoba. Libijski šef diplomatije Abdelati Obeidi i još dvojica zvaničnika stigli su u Tunis, gde sa međunarodnim posrednicima pregovaraju o prekidu vatre. Predsednik Južne Afrike Jacob Zuma optužio je NATO za prekoračenje mandata svetske organizacije prilikom bombardovanja Libije. On kaže da je jedino rešenje sukoba u političkom dijalogu.
I dalje tražimo od vlasti i pobunjenika da momentalno obustave neprijateljstva. U Libiji bi trebalo da bude organizovan nacionalni dijalog, da se formira prelazna vlada uz podršku Afričke unije i Ujedinjenih nacija, a sve to trebalo bi da prati doprema humanitarne pomoći.
I komesar Afričke unije za bezbednost Ramtane Lamamra kaže da je došlo vreme za nacionalni dijalog Gadafijevih pristalica i pobunjenika.
Posle više od 3 decenije od svrgavanja režima Pola Pota, u prestonici Kambodže Phnom Penhu danas je zvanično počelo suđenje visokim zvaničnicima Crvenih Kmera, koji su optuženi za zločine protiv čovečnosti i genocid. Sudski proces se održava pred Međunarodnim tribunalom, čije formiranje trajalo 10 godina uz podršku Ujedinjenih nacija i 100 miliona dolara pomoći. Pojedinosti Zorana Bokan.
Na optuženičkoj klupi su ideolog režima i desna ruka Pola Pota, Nuon Chea, zatim tadašnji ministar inostranih poslova Yeng Sari, predsjednik demokratske Kampućije Kie Sampan i ministarka za socijalna pitanja Yeng Tirit, koji su inače u poznom životnom dobu, stari su između 78 i 85 godina, a optuženi su za smrt oko 2 miliona ljudi, odnosno 1/4 stanovništva tadašnje Kambodže. Preliminarna saslušanja su planirana do četvrtka, a zatim sledi pauza od nekoliko sedmica. Procenjuje se da bi suđenje moglo da traje godinama. U savremenoj Kambodži teško je naći porodicu koja nije osetila posljedice vladavine Crvenih Kmera u tadašnjoj demokratskoj Kampući i zbog toga suđenje privlači veliku pažnju. Svaki put kada sude Crvenim Kmerima, meni je malo lakše, kaže jedan 38-godišnji taksista iz Phnom Penha. Oni su ubili mog oca pred mojom majkom i ja sam to video svojim očima. Predsjednica Udruženja žrtava Crvenih Kmera u Kambodži, Thiri Seng, pita tribunal i javnost. Ko im je dao to pravo da se tako lako poigravaju našim životima? Da li su oni zaista mislili da su bogovi? Međunarodni tribunal za Kambodžu, u čiji sastav pored stranih ulaze sudije iz Kambodže, osnovale su Ujedinjene nacije još 2003. godine, a zvanično je počeo da radi tek pre 2 godine. Prošle godine tribunal je na 35 godina robije osudio Kaing Guek Eava, zvanog Duč, bivšeg upravnika tajnog zatvora Crvenih Kmera Tuol Sleng, proglasivši ga krivim za ratne zločine i smrt 17.000 ljudi. Kambodžanske vlasti veoma su oprezne kada je reč o tribunalu Ujedinjenih nacija. Analitičari ocenjuju da tog suđenja može da naruši krhku političku ravnotežu u zemlji.
Još jedna vest iz sveta.
Vojni sud u Moskvi proglasio danas krivim za veleizdaju bivšeg visokog zvaničnika spoljne obaveštene službe Aleksandra Putejeva, koji je pobegao iz zemlje i odao imena 10 agenata koji su prošle godine uhapšeni u Sjedinjenim Američkim Državama, javio je Interfax. Suđenje Putejevu bilo je zatvoreno za javnost. Njegov advokat je najavio da će podneti žalbu na odluku suda sa ciljem da se njegovom branjeniku smanji kazna.
Privrednik Milan Beko saopštio je da će grad u Beogradu prodati svoje akcije u Luci Beograd, ali po ceni po kojoj je kupio, uvećanoj za kamatu koju država plaća stranim bankama kada se kod njih zadužuje.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je sinoć za televiziju B92 da je grad spreman da od vlasnika kupi Luku Beograd po ceni po kojoj je privatizovana, što je oko 40 miliona evra. Beko je u saopštenju naveo da se danas obratio međunarodnoj revizorskoj firmi KPMG radi utvrđivanja cene. Grad će dobiti preduzeće sa 200 hektara zemljišta i razrađenom razvojnom strategijom na bazi projekta arhitekte Daniela Libenskinda Grad na vodi. Ne postoji pojedinac koji može da odoli napadu države i o tome nisam izuzetak. Utoliko želim da se tehnika kupovine akcija obavi u što kraćem roku, rekao je Beko.
Kompanija Imlek najavila je da će sutra povećati cene mleka i mlečnih proizvoda za 1-3%.
Menadžer za odnose sa javnošću Nevena Veselinović rekla je da će proizvodi te mlekare poskupiti zbog povećanja cena sirovina i energenata. U mlekari Subotica, koji je kao i Imlek deo Danube Food Grupe, rekli su da će povećati cene, ali da će o poskupljenju proizvoda odlučivati krajem ove sedmice. Cene proizvoda šabačke mlekare neće se menjati bez obzira na poskupljenja drugih, rečene u toj mlekari.
Vlada Srbije omogućit će nesmetanu proizvodnju lekova farmaceutskoj kompaniji Galenika, za što će odobriti kredit od 70 miliona evra. Iako je toj kompaniji račun blokiran već mesec dana zbog duga od 120 miliona evra, nadležni iz Ministarstva zdravlja i ekonomije i regionalnog razvoja kažu da nestašice lekova neće biti, a iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje poručuju da za svaki medikament sa pozitivne liste postoji odgovarajuća zamena. Marina Stojedinović.
Apoteci Beograd trenutno nedostaje 30 lekova, ali za većinu postoji odgovarajuća zamena. Kada je reč o Galenikinim proizvodima, trenutno nema tableta Bactrim i sirupa eritromicin. Na izmaku su i zalihe Rivotrila, a već duže nedostaje i nitroglicerin. Nema ni leka Heparin, ali u apoteci Beograd ima Pronizona, potvrdili su nam iz njihove službe za informisanje. Osiguranici ne treba da brinu zbog nedostatka pojedinih lekova sa pozitivne liste, tvrdi direktor Zavoda za zdravstvo osiguranje Aleksandar Vuksanović.
Nestašice lekova nema i da nestašice lekova neće ni biti. Problem sa Galenikom i snabdevanjem lekova od strane Galenike rešen je kroz napore vlade da se obezbede finansijska sredstva za Galeniku i da ona nastavi sa svojom normalnom i redovnom proizvodnjom.
Profesor Vuksanović kaže da izjave pojedinih privatnih apotekara o navodnoj nestašici lekova nisu tačne.
Ukoliko jednog određenog leka i nema, postoji njegova direktna paralela ili u najlošijem slučaju lek iz iste terapijske grupe koji može da zameni lek koga trenutno nema. Također želim da kažem da Republički zavod za zdravstveno osiguranje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja čini sve potrebne napore da se i ti lekovi kojih trenutno nema u najkraćem roku nađu na tržištu Republike Srbije.
Do početka naše emisije iz Galenike niko nije odgovarao na telefonske pozive, pa smo ostali uskraćeni za informaciju o proizvodnji deficitarnih lekova. Podsećamo, ministar zdravlja Zoran Stanković nedavno je izjavio da nestašice lekova u Srbiji neće biti i da će biti obezbeđeni svi uslovi da Galenika nastavi proizvodnju.
U Domu Narodne skupštine danas je još 8 opština dobilo sertifikate o povoljnom poslovnom okruženju, kojim je dodelila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj.
Sertifikate su dobili Niš, Zrenjanin, Čačak, Valjevo, Zaječar, Stara Pazova, Sremska Mitrovica i Ruma. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić na svečanosti je rekao da se do sada nije desilo da u realizaciji neke direktne investicije u Srbiji nije učestvovala i lokalna samouprava. Sertifikacija opština u Srbiji sprovodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.
Na Zlatiboru je položen kamen temeljac za prvu elektranu na solarni pogon u Srbiji, javlja Zoran Žeravčić.
Prva srpska elektrana na solarni pogon biće izgrađena na Zlatiboru, koji ima 250 sunčanih dana godišnje. Imaće snagu 5 megavata, a prva faza biće završena do proleća naredne godine. Projekat elektrane na solarni pogon koštaće 15 miliona evra i njime započinje projekat izgradnje kapaciteta baziranih na takozvanoj čistoj energiji. Najvažniji ciljevi ovog projekta su dobijanje jeftinih i obnovljivih izvora energije, otvaranje novih radnih mesta, zaštita prirode i životne sredine. Kako je označavajući početak radova rekao direktor Elektroprivrede Srbije Dragomir Marković, posle korišćenja energije sunca predstoji izgradnja prvih vetrogeneratora kod nas. Otvaranje radova na prvoj elektrani na solarni pogon u Srbiji povod je za održavanje konferencije o potencijalima opština u projektima obnovljivih izvora energije. Na skupu koji se održava u Mokroj Gori predstavljena je Bela knjiga Elektroprivrede Srbije o potencijalima obnovljivih izvora u našoj zemlji, a pored stručne javnosti, dosadašnja iskustva i planove predstavljaju čelnici više opština Zlatiborskog okruga.
Slušate novosti dana. Na državnim fakultetima i visokim školama počelo je polaganje prijemnih ispita za buduće brucoše i trajeće sljedeća 3 dana. Beleži Nataša Ćuković.
Na državne fakultete ove godine biće primljeno oko 35.000 novih studenata koji će se finansirati iz budžeta i oko 20.000 koji će sami plaćati školovanje. Zato i ne čudi borba za bodove na prijemnom ispitu. Svi bi da budu iznad crte. Evo što su posle prijemnog rekli budući brucoši elektrotehničkog fakulteta.
Za nju bilo teško poprijeći, zato što se ja spremala od septembra i došla mu par zadataka, nisam znala bukvalno gdje se nalazi.
Nadao sam se da ću raditi više i bilo je tako do 15. zadatka, ono baš mi išlo glatko, a posle ova posljednjih 5. Boga mi teško je bilo, ne znam sad. Sad sam onako malo... Htio sam da dođem popodne, proverim rezultate, ali sad mislim da neću, nervirat ću se za džabe, čekat ću u rangu.
Bilo je teže malo, ali nije bilo nekog većeg problema, znači moglo je da se odradi. Pa spremao sam se od januara, ali nije to bilo nešto intenzivno. Najintenzivnije je bilo zadnjih možda mjesec dana.
Tokom prijemnog ispita podršku su većini brucoša davali roditelji, koji su strpljivo čekali ispred fakulteta.
Spremao se čitav drugo polugodište i to ozbiljno, nešto sam, nešto privatno, moralo je i tako da se iskombinuje. Očekujem uspjeh jer se ozbiljno spremao, a ako ne bude budžet vidjet ćemo, bit će mnogo teže onda za upis.
Pa spremao se od prvog polugodišta, je počeo matematiku da sprema sad intenzivno jedno dve nedelje. Pa znate kako, on je konkurisao i u Novom Sadu. Tamo je prijemni 29. Pa se nadam, ako slučajno, ako ne, znači ćemo se nekako bar prva godina, a onda mora da uči da pređe na budžet, jer godinu dana možemo da izdržimo, dalje ne. Mnogo je to.
Konačne rang liste na fakultetima biće objavljene 4. A upis treba da se završi do 15. jula.
Razvijenjem zastave dugini boja, simbola LGBT populacije, sa zgrade Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u centru Beograda, obeležen je Međunarodni dan ponosa, koji je protekao mirno uz vidljivo prisustvo policije. Birčaninova ulica u delu između Sarajevske ulice Kneza Miloša u blizini ministarstva bila je zatvorena za saobraćaj pešake, a prisustvovalo je oko 20 članova organizacija koje se bave pravima LGBT osoba.
U Kruševcu je noćas eksplodirala bomba ispod vozila marke Golf.
Niko nije povređen, oštećena su 4 vozila koja su bila parkirana u blizini, rečeno je u informativnoj službi Ministarstva unutrašnjih poslova. Eksplozija se dogodila na uglu ulica Šumatovački i Takovski, uznemirila je građane Kruševca. Kako prenose mediji, Golf je vlasništvo Kruševljanke Ivane Palulić, a pre 16 dana zapaljen je i automobil njenog supruga Nenada. Policija sprovodi istragu ovih napada.
Stigli smo do sporta. Mila Nešić.
Vaterpolisti su još jednom dokazali da su trenutno naš najuspešniji ekipni sport na međunarodnoj sceni. Posle trijumfa Partizana u Euroligi, sinoć je državni tim odbranio titulu u svetskoj ligi i obezbedio učešće na narednim olimpijskim igrama. Podsećamo, u finalu Srbija-Italija 8-7. Najbolji igrač završnog turnira u Firenci bio je Italijan Alex Giorgi. Najuspešniji golman je naš Slobodan Soro, dok je Filip Filipović sa 16 golova najefikasniji strelac. Pre nešto više od jednog časa naši vaterpolisti su doputovali u Beograd i zabeležili smo izjavu selektora Dejana Udovičića.
Čestitao bih momcima, stvarno niti smo imali svežine, imali smo dosta umora, imali smo najmanji broj treninga, ali ste videli da na samim tu utakmicama se u većoj meri se to nije ni videlo. To su zaslužni svi ovi momci ovde koji su pored mene i ovi momci koji su iza vas. Znači, kada se skupe, to sasvim deluje drugačije i za njih nema prepreka. Ono što je meni bitno, a to je da istaknem još jedan put ispred svih nas, da smo mi sport koji je obezbedio učešće na olimpijadi u Londonu 2012. i samim tim predstavljamo, evo kažem, putokaz i ostalim ekipama koje se nadam će se uskoro pridružiti.
Ovog popodneva i večeri troje naših preostalih tenisera nadmetaće se u 16. finala turnira u Wimbledonu. Oko 16 časova Novak Đoković će se sastati sa Francuzom Ljodrom. Francuz će u paru sa našim Nenadom Zimonjićem zatim igrati protiv Indijica Devermana i Nishikorija iz Japana. Najzad Ana Ivanović i Andreja Petković, Srpkinja sa nemačkim pasošem, za rivalke će imati Ruskinju Petrovu i naturalizovanu Australijanku Rodionovu. Ovim i ostalim aktualnostima detalj nije u sportskom žurnalu.
I pre nego što čujemo kako nas vreme očekuje sutra, još jedna informacija.
Let nacionalnog avioprevoznika za Düsseldorf posle više časova odlaganja realizovan je posle 15 časova. Potvrđeno je za naš program u JAT Airwaysu. Boeing 737, koji jutros poletao za Düsseldorf, pilot je posle desetak minuta leta vratio na beogradski aerodrom zbog sumnje da postoji manji tehnički problem. U JAT-u navode da ne mogu da saopšte da li je kvar uopšte postojao. Samo je navedeno da je obezbeđena druga letelica.
Trenutna temperatura u Beogradu je 24 stepena. Vreme sutra.
Pre podne u većini mesta preovlađivaće sunčano. Posle podne i uveče umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno oblačenje, uveče i u toku noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.